Dobrý večer. Pápež Leo XIII. Vydal v roku 1880 vôbec prvú encykliku venovanú svätým Cyrilovi a Metodovi Grande Munus. V nej vyzdvihol ich civilizačný, kultúrny a náboženský význam pre slovanské národy. Vydanie encykliky sa konalo v čase zložitej politickej situácie národnostného útlaku väčšiny Slovanov, ktorí sa v rámci formácie moderných národov domáhali väčšej slobody. Pápež Leo XIII. Sa ako jediný z popredných európskych elít verejne zastal slovanských národov a v duchu nemeckého filozofa Herdera vyzdvihol ich civilizačnú úlohu pre Európu, ako aj ich význam pri zachovaní kresťanského charakteru starého kontinentu, osobitne po odštartovaní procesu odkresťančovania Európy od čias Veľkej francúzskej revolúcie. Pápež touto encyklikou v rámci svojej politiky katolíckeho slavizmu viedol pre celú katolícku cirkev liturgický sviatok svätých Cyrila a Metoda, stanovený na 5. júla, teda tak, ako ho slávili od roku 1863 Slovania na území Rakúskej ríše. Odpoveďou na túto encykliku bola ďakovná púť Slovanov do Ríma, ktorá vyvrcholila slávnostnou svätou omšou 5. júla 1881 v Ríme. Od tých čias až do jubilejného roka smrti svätého Cyrila v roku 1969 sa podobná aktivita v slovanskom svete neuskutočnila. O týchto zaujímavých udalostiach sa budeme dnes rozprávať s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
O Bože, darca darov, obdaruj nás, keď oltár sme my, Kristus, obeť a kňaz. Nech tvoja láska našu rozhrieva zás a zmení tak život náš. Náš národ si teba pod kadrami, kráľ ho a zachovaj pred hrozbami. Cyril a Metod ťa priniesli k nám, cez nás sláva ti buď, v nás cez potomkov našich sláva ti buď. Sláva ti za to, Bože, sláva ti buď, že tvoríš v nás nový ľud. Náš národ si teba
O vôbec prvej encyklike venovanej svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorú vydal pápež Leo XIII v roku 1880, hovoríme s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Túto encykliku vydal pápež, ktorého považujeme za prelomového pápežstva v moderných dejinách, a ním bol pápež Leo XIII. Bolo to 30. septembra v roku 1880, kedy v kontexte katolického slavizmu pápeža Leva XIII. Vyšla encyklika Grande Munus, ktorou pápež zaviedol sviatok svätého Cyrila a Metoda na 5. júla pre celú katolícku cirkev. Keď si položíme tú otázku slávenia sviatku svätého Cyrila a Metoda, o ktorých pôsobení na našom území nemáme ani najmenšie pochybnosti. To sú naše najstaršie dejiny, na ktoré môžeme byť právom hrdí, pretože vezmeme si, že aj Veľká Morava bola najstarším štátnym útvarom vôbec Slovanov, o ktorom vieme, a my sme boli jeho súčasťou. Zároveň aj tá Veľká Morava, ktorá nebola pomenovaná podľa územia Moravy, ale rieky Moravy, pretože Veľká Morava sa nachádzala na oboch stranách rieky Moravy. Teda vieme, že pozostávala z nitrianského a moravského kniežatstva, takže vieme, že nás Slovákov sa to určite týka. A vieme, že v roku 880 bola založená najstaršia diecéza na území stredovýchodnej Európy, a bola to nitrianská diecéza apoštolským listom pápeža Jana VIII. Industrie Tue. Takže keď vyšla encyklika Grande Munus v roku 1880, ona nadväzuje na slávnu históriu nás, ktorí sme pokračovateľmi a dedičmi toho, čo tu vybudoval svätý Cyril a Metod. A uvedomujeme si, že v rámci cirkevnej veľkomoravskej provincie jediná diecéza, ktorá je nespochybniteľná, vieme, že boli tri, je Nitra. Encyklika Grande Munus vychádza presne pri 1000. výročí vydania apoštolského listu Industrie Tue, ktorým bola zriadená veľkomoravská cirkevná provincia. Ale prečo nie 5. júla 1880, ale 30. septembra? To už nám dáva tušiť z toho kontextu, ktorý sme si spomenuli v súvislosti so spišským biskupom Ladislavom Zábojským, ktorý v roku 1870 zomiera, Štefan Mojzes v roku 1969, čiže ešte rok pred ním zomiera. A keď sme si hovorili, že ten katolický slavizmus a predchádzajúci austroslavizmus spája slovenské a chorvátske hnutie v jedno, tak pochopíme, že v tých časoch už biskupy so slovenským vlastenectvom nežili. Jedine chorvátsky biskup Josip Juraj Strossmayer. A 30. septembra je sviatok svätého Hieronima, ktorý je patronom Chorvátov. Totiž podľa tradície sa narodil v Stridone na území Dalmácie a Chorváti ho považujú za svojho patrona, najstaršieho svetca pochádzajúceho z ich územia, aj keď vieme s veľkou pravdepodobnosťou, že svätý Hieronym nebol Chorvát, ale pochádzal z územia teda Dalmácie, dnešného Chorvátska, pretože vieme, že v tom čase bolo súčasťou Rímskej ríše a nevieme, aké etnikum zaujímalo toto územie. Takže na vydaní encykliky Grande Munus sa veľkým podielom podielal biskup v Ďakove, čiže je pochopiteľné, že ak vyšla encyklika venovaná svätému Cyrilovi a Metodovi 30. septembra, myslí sa na svätého Hieronima, a teda, že bol za tým nejaký Chorvát, už sme si povedali, že to bol Josip Juraj Strossmayer, biskup v Ďakove, v starom Sirmiu. Dnes sídlo Sirmia je to Sriemská Mitrovica, dnes už na území teda Srbska. A prečo vôbec táto encyklika Grande Munus vzniká? A prečo sa neslaví, alebo nevydala teda 5. júla, už sme si povedali? A prečo dnes v celej katolíckej cirkvi sa neslávi sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla, iba my to slávime, a neviem, teda ešte niektoré slovanské národy? Ako to vlastne je so slávením sviatku svätého Cyrila a Metoda? No, tak tu je to veľmi problematické, pretože ak hovoríme o sviatku svätého Cyrila a Metoda, ten sviatok sa slávil rozlične. Napríklad, ak si vezmeme do úvahy spišskú diecézu, tak spišská diecéza slávila Sviatok svätého Cyrila a Metoda, respektíve ešte, ak by sme chceli byť presnejší, Spišská kapitula, čiže nevieme dokonca, či celá Spišská diecéza, Spišská kapitula slávila sviatok svätého Cyrila a Metoda 9. marca. Tak sa objavuje v stredovekom misáli z 15. storočia. Takto približne sa slávilo aj na území Čiech a Moravy. A či sa tento sviatok svätého Cyrila a Metoda slávil na území celej spiskej diecézy, zatiaľ nevieme. Ako to môžeme zistiť? Problematické je to, že my ako kňazi vychádzame z toho, čo sa slávi podľa direktória. A problém je ten, že direktórium z týchto rokov neexistuje. Čiže ak máme zachovaný misál, kde je sviatok svätého Cyrila a Metoda, a vieme to povedať, že to bolo v prípade spiskej kapituly, tak môžeme hovoriť zatiaľ iba o spiskej kapitule. Ak by sa našli nejaké staršie direktória, tak by sme na to mohli odpovedať. V 19. storočí ešte v spiskej diecéze sa sliatok slávi, ale pohyblivo. Smerodajné ale bolo, že deň slávenia spomienky sa pohyboval stále okolo toho 9. marca. Čo sa mi podarilo pozrieť na direktóriu, tak zistil som, že v rokoch 1862 a 1881 sa slávil 11. marca, v roku 1877 zase 13. marca. Čiže stále sa pohybujeme okolo 9. marca. Ako sa ale dopracovalo ku 5. júlu? A to je otázka, na ktorú nevieme jednoznačne odpovedať. Ale vieme s istotou povedať, že slávenie 5. júla súviselo s tým, že banskobystrický biskup Štefan Mojzes, chorvátsky biskup Josip Juraj Strossmayer, o ktorom rozprávame, a olomoucký kardinál Fürstenberg žiadali o spoločné slávenie sviatku svätého Cyrila a Metoda pre Slovanov. Keď sme si hovorili v rámci kontextu austroslavizmu, ktorý sa potom neskôr pretvoril na katolický slavizmus, chceli Slovania, západní Slovania a južní spoločne sláviť sviatok svätého Cyrila a Metoda, zistilo sa, že neslávia jednotne. Pretože sviatok svätého Cyrila a Metoda sa v celej cirkvi neslávil. Slávil sa iba regionálne. A žiadali to na 5. júla, je veľmi pravdepodobné, že Chorváti niečo 5. júla mali. Niektorí hovoria, že 5. júl je odvolávka už na slovanský zjazd v roku 1848 v Prahe, ale na to jednoznačne nevieme. Niektorí zase hovoria, že sa reagovalo na ako taká protiakcia voči vyzdvihovaniu upálenia Jana Husa, ktorý bol upálený tiež v júli. Čiže malo to byť v období leta, kedy sa môže viac ľudí zhromaždiť, malo sa teda sláviť toho 5. júla. Faktom je, že prvýkrát sa s myšlienkou slávenia Sviatku svätého Cyrila a Metoda spoločného stretávame v roku 1862. Tento rok je zaujímavý aj z toho hľadiska, že v rámci milenárnych osláv príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie sa robili archeologické vykopávky v Bazilike svätého Klementa v Ríme, kde talianský archeológ Giovanni Battista de Rossi v roku 1862 za pomoci Dominikánov, ktorí spravujú dodnes írsky Dominikáni, kostol, objavili hrob, bol to Jozef Mulúli a archeológ Giovanni Battista de Rossi. Takže sme si hovorili, že v roku 1862 v Bazilike svätého Klementa bol objavený hrob svätého Cyrila. Ako vôbec máme tomu rozumieť, že bol objavený hrob svätého Cyrila, o ktorom vieme, že bol pochovaný v Bazilike svätého Klementa v Ríme? Bazilika svätého Klementa v Ríme stojí na mieste pôvodného domu svätého Klementa Rímskeho, na ktorom v 4. storočí po získaní slobody pre kresťanov bola postavená bazilika. A keď svätý Cyril zomrel 14. februára v roku 869, pochovali ho do baziliky. Avšak pod vplyvom normandských útokov a saracénov bola táto pôvodná bazilika zničená a zasypaná zemou a v 12. storočí na jej úrovni bola postavená nová bazilika, ktorá prešla viacerými úpravami. Čiže na základe milenárneho oslavy príchodu svätého Cyrila a Metoda sa rozmnožovalo úsilie a bujnelo úsilie o nájdenie hrobu svätého Cyrila, o ktorom sa vedelo, že bol pochovaný v bazilike svätého Klementa. Keď sa robili archeologické vykopávky, bola objavená jednak freska, ktorá znázorňuje svätého Cyrila a Metoda, ale bol objavený hrob svätého Cyrila, ale bez relikvií svätého Cyrila, pretože Rímania v obave, že tie relikvie budú nejakým spôsobom znehodnotené, tak uložili tieto relikvie, uchovávala ich jedna talianská rodina Matteo Ricci a tie relikvie boli objavené v roku 1963, ale predtým ešte, nevieme akým zázrakom, Brno získalo relikviu svätého Cyrila. A túto relikviu sme získali my v roku 1863. Takže pochopíme, v 62. sa hľadá hrob, v 62. sa našiel a v tom istom roku v rámci kontextu austroslavizmu a katolického slavizmu sa hľadá spôsob, ako zjednotiť odlišné liturgické slávenia medzi Slovanmi, katolíckymi Slovanmi, sviatku svätého Cyrila. Inak jedna taká zaujímavá informácia je, že 14. februára sa v Ríme dodnes stretávajú slovanské národy. Každý rok má iný slovanský národ, katolícky, predseda liturgii, väčšinou to predsedajú kardináli a ide sa spoločnom sprievode do tej podzemnej baziliky, kde sa nachádza hrob svätého Cyrila a pri tom hrobe všetky slovanské národy ďakujú svätému Cyrilovi a Metodovi za dielo, ktoré vykonali na našich územiach. A my Slováci máme jedno veľké privilégium, pretože sme jediný národ, ktorý nemá pamätnú tabuľu, ktorej ďakuje svätému Cyrilovi a Metodovi za ich misiu, ale máme oltár, ktorý je postavený priamo nad hrobom svätého Cyrila. Tento oltár dal postaviť americký biskup, ktorý pochádzal z územia Spišskej diecézy, zo Spišskej Starej Vsi, volal sa Andrej Grudka, veľmi významná osobnosť. A bolo to urobené počas jubilejnej púťaj v roku 1952 za čas tvrdej komunistickej totality, silného stalinizmu na našom území.
Dnes hovoríme o vôbec prvej encyklike venovanej svätým Cyrilovi a Metodovi. Vydal ju pápež Leo XIII. V roku 1880 a volala sa Grande Munus. Náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak, nám približuje súvislosti aj ďalšie detaily z tohto obdobia.
Vráťme sa ale teraz späť roku 1862. V tomto roku títo traja biskupy Štefan Mojzes, Josip Juraj Strossmayer a Fürstenberg žiadali pápeža Pia IX., aby schválil spoločné slávenie sviatku svätého Cyrila a Metoda na 5. júla. A tak sa vlastne aj stalo, že od roku 1863 sa dovolilo, aby sa 5. júla slávil tento sviatok. Pri reforme kalendára v roku 1969 tento sviatok bol presunutý na 14. februára, čiže celý svet, celá katolícka cirkev slávi 14. februára tento sviatok, ale v roku 1863 tento sviatok sme slávili len my, tu, na území bývalej Habsburskej monarchie, a až encyklika Grande Munus 30. septembra v roku 1880 zaviedla tento sviatok svätého Cyrila a Metoda 5. júla pre celú katolícku cirkev s platnosťou až od roku 1881, pretože ak encyklika Grande Munus, prvá encyklika venovaná svätému Cyrilovi a Metodovi, keď si tak spomenieme, že v roku 1880 je vôbec prvá encyklika venovaná týmto apoštolom Slovanov, a teda aj Slovákov, že sú dnes považovaní za spolupatronov Európy. O 100 rokov neskôr Ján Pavol II. Vydá encykliku Slavorum Apostoli, ktorým boli svätý Cyril a Metod vyhlásení za spolupatronov Európy. Čiže aký mali rýchly vzostup tej úcty, keď si spomenieme, že v roku 1863 tento sviatok slávili len západní Slovania, samozrejme vo východnej cirkvi, pre takú objektívnosť, sa slávil sviatok svätých 7 početníkov. A to bol svätý Cyril a Metod a jeho žiaci Angelár, Naum, Sáva, Kliment a Gorast 7. Čiže vo východnej cirkvi sa spomínali a slávili svätý Cyril a Metod, ale v západnej cirkvi, kde boli vyhlásení svätý Cyril a Metod ako spolupatroni Európy, tento sviatok sme slávili teda len Slováci, Chorváti a Česi a Moraváci. Bolo to preto, lebo my sme žiadali ten sviatok svätého Cyrila a Metoda a v roku 1880 to bolo rozšírené. Hej, ale potom po tej reforme v roku 1969 my sme historicky ostali pri slavení sviatku 5. júla, kým ostatná časť celého sveta slaví sviatok svätého Cyrila a Metoda 14. februára, kedy sa zistilo, kedy svätý Cyril zomrel. Čiže marec bol sviatok smrti svätého Metoda, v apríli zomrel, ale v marci sa myslelo teda, že vtedy zomrel svätý Metod. No, toto sú také veľmi zaujímavé veci, ktoré si tak uvedomujeme. A tie milenárne oslavy, ktoré sa konali na území iba Spišskej a Banskobystrickej diecézy, sú na jednej strane obrazom nášho historického vedomia. Pretože to, na čo by sme mali byť právom pyšní, sú národy, ktoré si vymýšľajú niečo, čo nie je historicky pravdivé. A my sme tí, ktorí si nepriznáme ani to, čo historicky pravdivé je. A práve tie milenárne oslavy v roku 1863 sú takou tragikomédiou, z môjho pohľadu, pretože Nitra, ktorá v tom čase mohla ťažiť zo svojho dominantného postavenia a ktorá jediná mohla povedať, že je diecézou z obdobia Veľkej Moravy, milenárne oslavy neslávila. Vtedy bol biskupom Augustín Roškováni, ktorý pochádzal zo Sene, od Košíc. Ten nemal odvahu sláviť sviatok svätého Cyrila a Metoda a preto sa vymyslel Velehrad, ktorý dovtedy nemal nejaké významnejšie historické zdôvodnenie. Nemáme na to ani dôkaz, že by Velehrad bol jedným zo sídel diecéz veľkomoravských, ale namiesto toho, aby slovanské národy putovali na naše územie, putovali na Moravu, na vymyslený Velehrad a nie na Nitru. Čiže ešte aj dokonca, teda biskup Zábojský bol niektorými kritizovaný, že na území Spišskej diecézy vôbec organizoval v čase od 5. do 12. júla 1863 cyrilometodské oslavy. Vieme, že Banská Bystrica, Štefan Mojzes, on bol vlastne ten spiritus movens, ktorý podnietil tým cyrilometodským oslavám, tak Banská Bystrica tieto oslavy mala. Vieme, že vôbec prvý kostol zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi na území Banskobystrickej diecézy bol v Selciach pri Banskej Bystrici, kde slovenský maliar znázornil svätého Cyrila a Metoda. Čiže my do 19. storočia nemáme ani len jediný kostol svätého Cyrila a Metoda. Čiže tu si kladieme otázku, že kedy tá úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi teda u nás bola, či bola nepretržitá. To sú otázky, ktoré sú teda otvorené, ale v každom prípade Spišská diecéza vďaka významnému spišskému biskupovi Ladislavovi Zábojskovi tie oslavy si konala. A čo je ešte zaujímavé, že nevieme teda, že či toho 5. júla sa slávilo na našom území po smrť Ladislava Zábojského, ale vieme, že 5. júla sa slávi určite až po vydaní encykliky Grande Munu so 100% istotou. Čiže to je zaujímavé. Rok 1863 je zaujímavý aj z toho hľadiska, že bývalý študent teológie a tvorca prvej slovenskej opery Ján Levoslav Bella skomponoval piesne Staroslovenský oče náš, čiže tá myšlienka staroslovenského rezonuje. A takisto aj známy hudobný skladateľ Franz Liszt zložil hymnus na slová chorvátskeho spisovateľa Puciča Slavíme slavné Sloveni. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé, že do toho cyrilometodského jubilea sa zapojil aj sám Franz Liszt, ktorého niektorí autori považujú za hudobníka, ktorý sa pridal k slovenskému národnému pohybu tým, že sa pridal k oslavám cyrilometodských oslav. Čiže v čase panslavských svätých sa k ním priznať a skomponovať hudbu znamenalo, že musel mať k ním nejaký vzťah bližší, ak im venoval a pripomenul si tisíce výročie ich príchodu na naše územie. Čo je ešte zaujímavé je, že Slováci teda napokon putovali na Velehrad prvý raz v roku 1863, ale taká väčšia púť bola v roku 1885, kedy na Velehrad sa putovalo pri príležitosti 1000. výročia smrti svätého Metoda. A tam je už vidieť, že Velehrad sa stáva takým symbolickým miestom úcty k svätému Cyrilovi a Metodovi, ale aj ekumenického dialógu medzi pravoslávnymi, väčšou časťou slovanského sveta, ktorý je dodnes pravoslávne, a katolíkmi. Pretože od 5. do 12. júla 1863 sa zúčastnili početné slovanské národy ako Lužickí Srbi, Rusíni, Bulhári, Bosnianskí Chorváti, Česi, Poliaci, Viedenskí Slovania a tiež aj Slováci, pričom slovenskú delegáciu v roku 1863 viedol Juraj Slota, ktorý bol kňaz, ktorý študoval v seminárii v Brne a ktorého si Štefan Mojzes v roku 1852, po tom, čo zaujal biskupský post v Banskej Bystrice, zavolal na cirkevné gymnázium do Banskej Bystrice. Takže toto je také veľmi zaujímavé, no ale tá úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi tým, že je vydaná encyklika Grande Munus, naberá na svojom význame, pretože ten sviatok, ktorý sa slávi v roku 1863 prvýkrát, encyklikou Leva 13. nadoberá celocirkevný charakter. A vieme, že v tom čase, kedy tí Slovania, väčšina Slovanov bola utláčaná, že sa ich vtedy v kontexte katolického slavizmu zastal pápež, to bola obrovská vec. Aj keď v samotnej encyklike Grande Munus nie je žiadna zmienka o Slovákoch, pretože uhorská vláda tlačila na to, aby v rámci národnostného zákona z roku 1868, kde sa v Uhorsku uznáva jediný, a to maďarský národ, takže uhorská diplomacia zatlačila na to, aby Slováci nefigurovali ako samostatný národ, ale Slovania z vďačnosti za vydanie tejto encykliky sa rozhodli poďakovať pápežovi, a to tým, že sa zorganizovala veľká slovanská púť do Ríma a tá bola o rok neskôr v roku 1881. Pochopiteľne, lebo sme si povedali, že encyklika bola vydaná 30. septembra, čiže 5. júla v roku 1880 ešte sa sláviť nemohlo v celej cirkvi, ale v 1881. Slovania v krojoch sa rozhodli vycestovať za pápežom. Pápež prijal slávnostne jednotlivé delegácie a zase tu vidíme ten silný národný útlak Slovákov v tomto období, pretože slovenská delegácia nešla na túto púť samostatne, ale iba v rámci púte s Čechmi a Moravákmi. Odhaduje sa dodnes počet, koľko Slovákov v tom čase asi mohlo putovať na tú púť do Ríma. Niektorí hovoria o počte 50, ale nevieme teda so 100% istotou, pohybuje sa od 8 Slovákov až do 50. Vieme, že túto delegáciu viedol významná osobnosť Štefan Závodník, to bol kňaz, a František Sasinek, historik, ktorý potom po návrate z tejto púte, uhorská vláda na neho vydala zatýkač, čiže nemohol dožiť svoj život na Slovensku, odišiel do Prahy, kde bol za jeho historickú činnosť odmenený Českou akadémiou vied, ale späť na Slovensko sa vrátiť nemohol, pretože hovoril o starobilosti slovenského národa. V tom čase právo na štát mali tzv. Historické národy, ktoré dokázali svoju staršiu históriu. Čiže do kontextu budovania maďarskej štátnosti to bolo neakceptovateľné. Vieme ale, že kanonik ostriomskej kapituly Jan Juriga, pričom ostriomská arcidiecéza sa rozkladala na 2/3 slovenského územia, na to tiež nesmieme zabudnúť, tak Jan Juriga odozdal spolu s finančným darom na podporu pápeža v jeho ťažkom politickom a spoločenskom postavení, kedy pápeži nemali svoj vlastný štát už, vlastne boli obratí o pápežský štát a ešte nebol vyhlásený nezávislý Vatikán, lebo vieme, že to bolo až počas lateránskych dohôd vo februári 1929. Takže 4000 podpisov veriacich Slovákov a finančný dar dostal pápež. Takže to bol tiež jeden zo spôsobov, ako Slováci ďakovali za túto encykliku. Len pripomínam, že Slováci nemohli ísť v rámci samostatnej delegácie, ale v spojení s Čechmi a Moravákmi. A Práve počas tejto slovanskej púti v Ríme zase vystupuje tu Juraj Slota, ktorý mal to veľké privilégium počas tejto púte predvečer slávnostného slávenia Sviatku svätého Cyrila, prvýkrát spoločného pre celú katolícku cirkev. Aká to musela byť radosť, aké to muselo byť povzbudenie v tej dobe, tak 4. júla 1881 prednesol kázeň po slovensky pred všetkými Slovanmi v bazilike svätého Klementa v Ríme, teda tam, kde bol pochovaný náš apoštol svätý Cyril.
Našim hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. V centre našej pozornosti sú udalosti súvisiace s vydaním encykliky Grande Munus s pápežom Levom XIII., ktorá sa týkala svätých Cyrila a Metoda a ktorej vydanie malo veľký význam pre celý slovanský svet.
Vieme, že ináč okrem iného boli pokusy aj zo strany uhorskej diplomacie veľmi silné prostredníctvom ministra zahraničných vecí. Predseda uhorskej vlády Kalman Tisza tlmočil ministrovi zahraničných vecí Heinrichovi Freiherrovi von Heimerle listom z 29. mája 1881, aby urobil všetko, čo je v jeho úsilí, aby znemožnil stretnutie Slovákov s pápežom na slávnostnej audiencii u pápeža Leva 13. Čiže toto sú veci, ktoré som vybádal na základe archívnych prameňov. To nie sú nejaké konšpirácie. Na to máme jasné doklady vo vatikánskych archívoch, archíve apoštolskej nunciatúry vo Viedni. Takže aj to je taký obraz toho, že ak si uvedomíme tú dobu národného útlaku, tak si neraz myslíme, že to až také hrozné nebolo, že ľudia si spolu žili, ale nie je to tak. To už vlastne od toho roku 1868, kedy bol vydaný zákon v decembri národnostný, že sa uznáva jediný maďarský národ, ten národný útlak bol veľmi silný. Dokonca stretol som sa s informáciami, ktoré podal apoštolský nuncius Serafinova Nutelli o deportácii slovenských detí na maďarské územie, kde za účelom chudoby pomaďarčovali deti, ktoré neboli schopné vyživiť chudobné slovenské rodiny. Čiže až takýmto útlakom, asi vezmite, ako tá diplomácia išla až do takých rozmerov, že znemožnili Slovákom, aby informovali pápeža o zložitom postavení Slovákov. Dokonca nevieme, či putovali aj v rámci nejakých iných delegácií, ale o to viac si uvedomme, čo tá encyklika Grande Munus pre nás ako Slovákov určite znamenala. A rozhodne by sme nemali na ten význam encykliky Grande Munus zabudnúť. Pričom ešte rád by som prizvukoval, že v rámci kontextu katolického slavizmu, podporovaného pápežom Levom XIII, sa ten katolický slavizmus opieral o štyri základné ciele, ktoré vyjadril pápež Lev XIII vo svojej promemórii kardinálovi Edvardovi Henrymu Howardovi, ktorý mal tlmočiť požiadavky pápeža dvom najvplyvnejším vtedajším politikom, ktorí tento katolický slavizmus ako politici mohli podporiť, pretože najviac Slovanov sa nachádzalo na dvoch veľmociach. Cárske Rusko a Rakúsko-Uhorsko. Čiže tá promemória od Leva 13. diplomatickou notou bola odovzdaná Františkovi Jozefovi, cisárovi a cárovi Alexandrovi II., ktorý bol veľmi otvorený pre zbližovanie sa Ruska so západnou Európou, tak ako sme to videli v niektorých prípadoch ruských cárov, Petra Veľkého alebo Kataríny Veľkej, tak aj Alexander II., nazývaný osloboditeľ, bol pre tieto myšlienky veľmi otvorený, ale žiaľ v roku 1881 bol počas atentátu zavraždený. Čiže tak dôležitého kľúčového partnera pre podporu katolického slavizmu ako ruského cára pápež Lev XIII. Stratil, pretože jeho nástupca už vlastne tieto myšlienky, posledný cár, vlastne Mikuláš, tieto myšlienky už nepodporoval. No a ktoré to boli tie štyri ciele, ktoré vyjadrilo v tej promemórii, v tej diplomatickej note pápež Lev XIII. Poprvé, to bola podpora kultu k svätému Cyrilovi a Metodovi prostredníctvom vydania encykliky a rozšírenia sviatku. To bolo naplnené v tej encyklike Grande Munus. Takže prvý cieľ naplnil. Druhý cieľ bolo vytvoriť slovanský seminár v Ríme, kde by Slovania aj z východnej Európy a pravoslávni mohli nadobudnúť pozitívnejší vzťah k pápežovi a kde by oslobodení od tých nacionalistických túžob a snah boli viac lojálni pápežovi. Tretí cieľ bolo zriadenie misií svätého Cyrila a Metoda pri pápežskej kongregácii Propaganda Fide, ktorá neskôr sa volala ako Kongregácia pre evangelizáciu národov. Na čele tejto kongregácie stál aj náš Slovák, kardinál Jozef Tomko. A štvrté úsilie bolo podporiť ekumenické snahy medzi katolickou a pravoslavnou cirkvou. Tie ekumenické snahy sa začali prejavovať cez jezuitov, francúzskych jezuitov, ktorí, vieme, že Rusi ospevovali francúzsku kultúru, aj ruská šľachta hovorila po francúzsky, to bol taký bonton. Takže cez tých Francúzov sa otvoril priestor na spoluprácu medzi Francúzmi a Rusmi a bol jeden taký jezuita, ktorý sa volá ako kozmonaut Gagarin, ktorý v podstate sa snažil získať Rusov pre katolickú cirkev a vieme, že dochádzalo k viaceným obráteniam Rusov alebo konverzií z pravoslávia na katolickú cirkev, čiže tie ekumenické snahy už mali nejaké svoje ovocie. No a možno otázka z niečo z toho vyšlo. Благослови, Čo sa z tých štyroch cieľov podarilo zrealizovať, tak sme si povedali, že prvý cieľ, vydanie encykliky Šírenie úcty, vyšlo, keď 30. septembra v roku 1880 vyšla encyklika Grande Munus. Druhý cieľ, zriadenie slovanského seminára v Ríme, počas pontifikátu Leva 13. nevyšiel. Boli tu pokusy pretvoriť chorvátske kolégium v Ríme svätého Hieronima na celoslovanský seminár, to nevyšlo. V roku 1884, keď sa zakladal kolegium Bohemicum pre bohoslovcov z českých zemí, tak sa uvažovalo, že to by mohol slúžiť ako celoslovanský seminár v Ríme, ale ani tento cieľ nebol prijatý, pretože kardinál Schönbrunn bol v podstate kardinál, ktorý bol skôr za to, aby Bohemicum slúžilo na zjemnenie napätia medzi Nemcami a Čechmi na území českých zemí. Až napokon tento seminár predsa len sa podarilo zrealizovať až v roku 1929. Čiže až za pontifikátu Pia 11., čiže musel prejsť pontifikát ešte Pia 10., Benedikta 15., až za pontifikátu Pia 11. Ale čo je na tom zaujímavé, že tak ako pri vydaní encykliky Grande Munus istým spôsobom, aj keď nie už tak významným, lebo vieme, že už boli mŕtvi, v roku 1880 sa podielili slovenskí biskupy Mojzes a Zábojský. Osobne si myslím, že aj Zábojský v tom zohrá ešte veľkú úlohu, ak sa urobí solidnejší historický výskum. Tak aj pri zriadení prvého slovanského seminára v Ríme zohral dôležitú úlohu Slovák. Pretože v roku 1929 prvým rektorom slovanského seminára v Ríme nazývané Rusikum bol jezuita Vendelín Javorka, rodák z Černovej, ktorý bol blízkym, teda rodinným príbuzným Andreja Hlinku. A potom tretí cieľ misie svätého Cyrila a Metoda, ktoré by sa zriadili pri kongregácii Propaganda Fide. Toto sa nezrealizovalo opäť počas pontifikátu Leva 13., ale zrealizovalo sa počas pontifikátu Benedikta 15., ktorý po stránke reálnej politiky Svätej stolice nasledoval Leva 13. aj vyšiel z diplomatických škôl za čias Leva 13. a to bol Benedikt 15. A ten motu proprio orientis catholici z 15. oktobra v roku 1917, vezmime si, to bolo pred vypuknutím Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, aké to bolo prozreteľnostné, zriadil kongregáciu pre východné cirkvi, ktorej sekretárom v tom čase bol tiež Slovák. Čiže vezmeme si kongregácie pre východné cirkvi a bol zriadený Oriental, teda Inštitút pre štúdium východnej teológie a špirituality. Takže tá myšlienka Leva 13. dozrela až neskôr. A štvrtý cieľ, ten sa podarilo zrealizovať už za Leva 13. a to boli tie podpora ekumenického úsilia medzi katolickou a pravoslavnou cirkvou. A ten vydal encykliku Orientalium Dignitas 30. novembra 1894. A táto encyklika je počiatkom nových vzťahov medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. pretože v nej prvýkrát pápež Leo XIII nehovorí o latinizácii východných kresťanov. Zjednotenie, ktoré by bolo na úkor východných tradícií, ale hovorí o tom, že východné cirkvi majú si pestovať vlastné tradície, ale to, čo je potrebné, je vytvoriť jednotu s pápežom. Čiže táto encyklika je počiatkom naozaj rovnocenných vzťahov medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou, aj keď k zjednoteniu pravoslávnej a katolíckej cirkvi nedošlo. Ale nesmieme zabúdať, že Leo XIII začína pripomínať nám, že Božia cirkev je Božie dielo a naše rozdelenie nie je Božím dielom, ale diabolským. A diabol neútočí na veci, ktoré nemajú význam, ale na tie najzácnejšie. A preto je cirkev rozdelená. A my sa musíme usilovať o to, aby sme využili ten potenciál, ktorý tu už medzi nami je. A to je úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorých vyzdvihol pápež Leo XIII ako most. Civilizačný most medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou. A aj to cyrilometodské dedičstvo, ktoré máme, aj vďaka významným postavám ako Ladislav Zábojský, Štefan Mojzes či Vendelin Javorka, ukazujú, že my Slováci by sme v tom mohli skutočne splniť svoju misiu. A kiež by sa našli iní Slováci, ďalší, ktorí zbližovanie pravoslávnej a katolíckej cirkvi dotiahnu do konca, ale k tomu môžeme urobiť aj my niečo. Lebo rozdelenie cirkvi nie je prirodzené, o to viac sa máme modliť za jednotu cirkvi, ktorá je len jedna. A možno je pre nás krásnym príkladom ešte ďalší svetec, svätý Leopold Mandič. Veľký spovedník, ktorého vyzdvihol pápež František za apoštola Božieho milosrdenstva so svätým patrom Píom, keď v roku Božieho milosrdenstva ich tela boli vystavené v bazilike svätého Petra. A tento Leopold Mandič, ktorý strávil hodiny v spovedniciach, všetku svoju námahu obetoval za zjednotenie katolíckej a pravoslavnej cirkvi.
Relácia sa priblížila k záveru. Informácie o encyklike pápeža Leva XIII. Grande Munus, ktorá bola venovaná svätým Cyrilovi a Metodovi a mala veľký význam pre celý slovanský svet, pripravil náš host, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. I molim ti sia, Bože, Bože náš.
More.